Sing.
Scena. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Dobar dan vam. Ovog prepodneva želim Mirjana Mikić. Počinje Talasanje, naš trosatni prepodnevni, malo i popodnevni program. U prvom satu do 10.55, dakle, sa vama sam ja, po ovom, evo, oblačnom i kišnom danu. Maj je već prošao, ko je primetio da je proleće primetio, ali morao je da uloži mnogo dobre volje, jer evo i juni nas uverava da proleće može da izgleda ovako, kako rekao, hladnjikavo, kišno, sivkasto. A podrazumevam da znate da vas sa otopljenjem koje uskoro kažu stiže očekuju letnje temperature. E, onda ćemo da se žalimo na vrućinu, sad nam je prohladno, možda mi to nikad nismo zadovoljni, možda i nije tako, no svejedno, pošto ne možemo da promenimo vreme, onda ništa. E, inače mnogo toga ne možemo da promenimo u životu, pa ništa. Ja vam nudim dve priče u ovom prvom satu Talasanja. Prva nas vodi u Niš. Ovih dana brojnim i raznovrsnim programima, kao što znate, Niš obeležava svoju gradsku slavu, Sveti car Konstantin i carica Jelena, a u okviru ovih manifestacija, naravno povodom obeležavanja 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, danas u Nišu po prvi put biće dodeljena nagrada car Konstantin za toleranciju. Ovo je povod da u današnjoj emisiji predstavimo dobitnika ovog priznanja, a to je Ivan Redi, arhitekta i dobročinitelj za koga je tolerancija filozofija života. Čućete za nekoliko minuta razgovor sa dobitnikom nagrade za toleranciju, car Konstantin, a gost šetnje je u drugom delu emisije Pavle Zelić, mladi autor, inače diplomirani farmaceut, koji se već oprobao u pisanju priča sa elementima fantastike i horora i čiji je prvi roman, Peščana hronika, objavljen ovih dana, to je i povod za gostovanje, a inače, osim pisanjem priča, bavi se i stripom, piše filmske književne kritike, član je društva ljubitelja fantastike, pretpostavljam da nosi sa sobom zanimljivu priču, dakle čućemo i Pavla Zelića u drugom delu. Šetnje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well, stuck into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night, it hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophones up as far as the plane. She was walking on the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin to the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. Thank you. told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt an emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. Here's the ticking of the clock. Walks along with a pair of guitars and sit down by the waterfront dock, where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. Oh, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. I still believe she was my twin, but I lost the way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
U 10:14 čućete i prvu priču u današnjoj šetnji. Ovih dana brojnim i raznovrsnim programima Niš obeležava svoju gradsku slavu Sveti car Konstantin i carica Jelena. U okviru ovih manifestacija, a povodom obeležavanja 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, danas će u Nišu po prvi put biti dodeljena nagrada car Konstantin za toleranciju. Ovo je povod da u današnjoj emisiji predstavimo dobitnika ovog značajnog priznanja, a to je Ivan Redi, arhitekta i dobročinitelj za koga je tolerancija filozofija života. Kako sam kaže, toleranciju primenjuje u svim sferama delovanja, a ovakvu filozofiju preneo je i na svoju decu. Rođen je u Nišu, trenutno živi i radi u Gracu, Ivan Redi neumorno gradi most između ova dva grada bez obzira na sve njihove razlike. Kada je u Gracu, on vrata svog doma širom otvara mladima iz Niša i Srbije, kako bi im se našao i pomogao da ostvare svoje životne ciljeve. I on i njegova porodica prihvataju ove mlade ljude kao rod rođeni. Kada je u Nišu, Ivan Redi pokušava i u tome uspeva da humanitarnim akcijama pomogne tamo gde je najpotrebnije. Povodom velikog jubileja, 17 vekova hrišćanstva, zbog koga se Niš našao na mapi evropskih gradova u kojima se obeležava ova godišnjica, Ivan Redi će Nišu pokloniti idejno rešenje za jednu od 17 česama koliko će ih u Nišu biti sagrađeno ove godine. Ovom česmom Ivan Redi će ostvariti davnašnju želju svoje pokojne majke da se česma nađe na trgu Patrijarha Pavla u Nišu. Nagrada za toleranciju Ivanu Rediju, koji stalno naglašava da u svakom čoveku postoji dobrota i da je samo treba pronaći, bit će uručena danas u gradskoj kući u Nišu. A pred uručivanje nagrade ovog prepodneva u Nišu sa Ivanom Redijem razgovara naš novinar Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo zadovoljstva da pozdravimo čoveka koji je zavredio svojim radom, svojim srcem, svojom dušom i svojom darežljivošću da prvi dobije nagradu grada Niša, nagradu za toleranciju. I to u godini obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. Pred našim mikrofonom je gospodin Ivan Redi, čovek koji se bavi arhitekturom i koji gradi godinama jedan značajan most. A mostovi nikako ne razdvajaju, oni spajaju most Grac-Niš. Gospodine Redi, dobar dan, hvala vam što ćete govoriti za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vam, i meni je veliko zadovoljstvo da par reči kažem za slušalce Radio Beograda.
Evo, Niš, Grac, gde ste u stvari?
Ja sam i ovde i tamo, znate, ja već godinama, dakle preko 20 godina živim punom snagom u oba grada. Ja volim moj Niš, odakle sam krenuo u svet 1989. godine, a volim sad i Grac isto toliko i živim i u jednom i u drugom punom snagom, sa puno ljubavi za sve što se u tim gradovima događa. Znate kako ja često kažem, ta dva grada su moja dva plućna krila. I Niš i Grac su i levo i desno plućno krilo i ja tek dišem punom snagom kad su mi plućna krila tu.
Je vas iznenadila odluka da budete prvi dobitnik nagrade za toleranciju?
Pa ne radi se o iznenađenju. Ja sam zahvalan ljudima u Nišu da su prepoznali moj angažman, da su osetili sa koliko ljubavi ja i tolerancije, kao već govorimo o toleranciji, povezujem dva grada koje su za mene i slični, a i mnogo različiti. Znate, Niš i Grac su dva grada u kojima vladaju različiti ekonomski uslovi. Grac je vrlo razvijen centar. S druge strane, u Austriji, dakle i u Gracu je druga crkva, radi se o Rimokatoličkoj crkvi kao dominantnoj veri u Štajerskoj, za razliku od nas ovde gde je Srpska pravoslavna crkva. Onda u oblasti kulture, znate, Grac godišnje ima par operskih premijera, ja sam ovde u Nišu imao zadovoljstvo da prisustvujem operi Slepi miš. Znate, to su sve stvari koje su različite i tu je trebalo naći meru i puteve i sredstva da sve to pomirite, da povežete. I hvala Bogu, meni je to uspelo, znate. Ja sam uspeo da u ljudima, čini mi se, ili čak mogu i da kažem, siguran sam, da probudim ono što u svakom od nas postoji. Ja duboko verujem da ogroman broj ljudi, najveći broj, je dobar i da samo treba pronaći puteve i načine da se to dobro u njima stimuliše, da se pokrene i da su onda stvari rešive, da se mogu uraditi.
Gospodine Redi, da progovorimo i rečenicu više o vašem velikom srcu, o vašim otvorenim rukama da pomognete svima, pre svega mladim ljudima, i to činite kad dođu u Grac.
Da, upravo ste, znate, ja sam mnogo imao različitih aktivnosti. Dolazio je vojni orkestar u Grac, dolazio moj omiljeni hor Branko, i veliki i mali, nekoliko puta. Bilo je tu i izložbi i koncerata, muzike i drugih. Ali kruna svega, i ja verujem da je tu moja prava uloga, je da pomažem mladim ljudima koji žele da iskorače, koji žele da nađu svoj put pod ovom kapom nebeskom, znate. Niš ima divnu mladež. Ja sam ih sreo na desetine. Na desetine su prošle kroz moju kuću. Moja vrata, moja porodica, moja supruga Vesna, moja deca su za njih bili, da tako kažem, prvi sa kojima su oni mogli u svako doba, po svakom pitanju da komuniciraju.
I bili rođeni s njima.
I neki su ispavali i hranili se izvesno vreme kod mene. Ja verujem, znate, da budućnost svake zemlje leži u tim ljudima, znate. Danas prostori ništa ne znače, znate, ono kad mi neko kaže pa otišao je iz Niša, ma nije važno da li je on fizički u Nišu, važno je za mene gdje je on duhom. Znate, duh je taj koji cirkuliše, telo je i lomno i ovako i onako, ali ako duh postoji, onda pogotovo danas je moguće sve.
Korene ne treba seći.
Naravno da ne treba, ja kažem ne samo korene, ja kažem na njima počinjemo, oduvat će nas vetar ako zaboravimo korene. Ja kažem i mostove koje sagradimo treba čuvati, nikako rušiti, obnavljati, farbati, dorađivati, prepravljati, ali ta mladež je jedan most Srbije prema svetu.
Slušate razgovor našeg dopisnika iz Niša Ozrena Rašića sa arhitektom Ivanom Redijem, prvim dobitnikom nagrade Car Konstantin za toleranciju, koja se dodeljuje danas u okviru svečanosti povodom gradske slave Sveti Car Konstantin i Carica Jelena.
Da nastavimo priču sa našim sagovornikom Ivanom Redijem. Nišu ste podarili nešto što će ostati zauvek u našem gradu i pored čega će Nišlije prolaziti i, verujem, sa zadovoljstvom zastajati. Reč je o česmi, čije idejno rešenje baš vaše, a nalazi se ni manje ni više nego na trgu Patrijarha Pavla ovdje u Nišu.
Da, upravo ste. Ja to sad već sa punim pravom kažem da je vrhunac i moje profesionalne karijere. Samo jedan podatak koji će vam reći sa koliko sam ja ljubavi pristupio tom projektu koji je sasvim slučajno došlo da ga ja radim. Ispričat ću vam prvo tu priču. Prilikom održavanja prvog dobrotvornog svetosavskog bala slučajno sam upoznao predsjednika gradske opštine Medijane, gospodina Krstića, i u razgovoru on me je pitao: gospodine Redi, vi ste arhitekta, u Nišu ste povremeno, da li bi se vi prihvatili jednog takvog zadatka? Istog momenta kao blic, kao munja u mojoj glavi se rodilo sećanje na moju pokojnu majku, ja sam stanovao tu u blizini tog trga, koja je pre mnogo godina, pre 40 godina govorila meni kao tadašnjem studentu arhitekture: jao sine, što bi bilo lepo da na tom trgu radničkih saveta, kao i se tada tako zvao, koji je bio jedna betonska pustinja, bude jedna česma i bude jedna klupa. Ako može i jedno drvo. Kaže, pa da ljudi koji idu od grada prema bolnici sednu, da popiju malo vode, da se odmore, pa da nastave dalje. Znači, posle 40 godina, ali istog momenta, iz najneke skrivenije ćelije moga mozga je ta priča došla u prvi plan. Ja sam gospodinu Krstiću istog momenta, ne časeći, rekao: da, ja pristajem. I tako sam krenuo. Ja sam mjesec i pol dana, prvo sam lokaciju na kojoj se to događa, to je taj takozvani genius loci, proučio i ujutru, i u podne, i naveče, i noću. Posmatrao sam kako se ljudi kreću, kako automobili prolaze, kako oblaci nebom let. Jedno sam želeo još jedare da taj prostor doživim svojim duhom. Onda sam sve što sam našao o Patrijarhu Pavlu pročitao, saznao o njemu sve što je bilo relevantno, kakav je čovjek, kako je živeo, kako je govorio, šta je govorio. Treće, ne manje značajno, sad je trebalo i tehnologiju kao takvu doživjeti i implementirati u jedan takav objekat. I posle mjesec i pol dana takvog duhovnog punjenja, ja sam seo za moj crtači sto i počeo da pišem česmu. Ja ističem ovo pišem, ja je nisam crtao. Meni je ruka sama išla. To se meni de facto prvi put u mojoj dugoj, ja već 45 godina radim kao arhitekta karijeri, prvi put dogodilo da jednostavno ja nisam imao potrebe više šta da dodajem, nego jednostavno da pustim ruku da ona odradi svoj posao. Tako je nastalo projekat česme, dodao bi još samo što za mene kao oca zna, ima enormno značenje, moj sin, koji se također zove Ivan Redi, je arhitekta također, i po prvi put u mojoj dugoj karijeri sam mojim sinom radio na tom projektu. Za jednog oca predivan osjećaj.
Razdužili ste se majci, zadužili grad i sve one koji će doći i odmarati pored ove česme, ali evo i unuk se baki razdužio. Gospodine Redi, danas će vam biti uručena nagrada. U koliko sati i gde? Da kažemo slušacima.
To će biti u skupštini grada, na drugom spratu, u 12 sati.
Evo imamo još otprilike sat vremena do tog trenutka. Još jednom čestitke za nagradu, dobro zdravlje i nek ova veza, grad Niš i veza sa dobrim ljudima i to ponukanje tih dobrih motiva koji ljudi imaju svako od nas u sebi, i dalje da čačkamo i da ih izbacujemo u prvi plan. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom ovog prepodneva bio je gospodin Ivan Redi, arhitekta, čovjek koji je ove godine dobitnik nagrade grada Niša za toleranciju u godini Milanskog edikta i on je inače prvi dobitnik ove nagrade. I'm blue.
About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees just blue like him, inside and outside. Blue is his heart with a little blue window and a blue car wreck, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue. I'm blue. I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my carpet, it's standing outside. Blue are the words I'm saying, what I think. Blue are the feeling that lives inside me. I'm blue. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my carpet, it's standing outside. Blue are the words I'm saying, what I think. Blue are the feeling that lives inside me. I'm blue.
Blue, da ba di da ba da, da ba di da ba da. Eko. U čast Dana Rusije, najveće operske zvezde Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru. Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aglatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranju Greenet kafeima blogbaste.mcf.rs.
Eko.
Talasanje.
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 I u 10 časova i 32 minuta na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Šetnja naš gost Pavle Selić, mladi autor koji inače diplomirani farmaceut i oprobao se u pisanju priča s elementima fantastike i horora i čiji je prvi roman Peščana hronika nedavno objavljen. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo u mojim rukama, vašom ljubaznošću, vaša knjiga Peščana hronika je, rekoh, ovaj prvi roman. Kako pisac, gospodine Zeliću, iz kratkih priča stigne do romana? Jeste li vi osetili to sazrevanje u sebi pa se tako odlučili? Je to nešto što se baš svešću ne obeležava previše, nego se tamo radi pa dođe i do toga?
Pa, kao što kaže moj urednik Dejan Mihajlović, ti si sad sa romanom diplomirao. Tako da, možda to neki sad prirodan put ne mora biti zaista, ali mislim da su kratke priče, ja sam ih objavio preko 30 u zemlji i regionu u novinama, antologijama, dobra vežba da se pripremite i za nešto duže, zato što u pričama možete da eksperimentišete, ako recimo nemate iskustvo, početnik ste, onda pa niste pisali priču iz određenog, recimo pišete uvek iz muškog ili iz trećeg lica, pa sad pređete u prvo lice, u drugo lice čak, di napišete potpuno dijalošku priču i takve stvari, to je odličan način da se pripremite, jer sve to ćete naići u nekoj dužoj formi, tako da, eto, kogod želi da počne da piše, upravo savjetujem prvo kratke priče.
Ovaj vaš roman je u žanru sa elementima, rekli ste mi, fantastike, mada ovde kada se o vama malo čita u raznim izvorima može da se pronađe da ste vi zaista pisac koji u svom stvaranju umeće veoma snažno elemente fantastike i horora. Da li možemo kažemo da ste vi pisac naučne fantastike?
Pa, svakako da sam i pisao priče naučne fantastike i jako volim tu vrstu književnosti, ne smatram je ništa manje vrednom, apsolutno, znači imamo zaista izuzetne predstavnike i žanrova naučne fantastike, nadprirodne strave ili horora, epske fantastike, izuzetno su i popularne te knjige širom sveta, naravno, treba sve to uzeti i iskoristiti ono najbolje, znači iz žanra, možda čak i malo okrenuti na glavce neke konvencije koje tu postoje, ja sam to pokušao, želeo sam da u Peščanoj hronici iskoristim neke vrlo zanimljive istorijske motive koji nisu korišćeni u našoj književnosti, konkretno radne akcije, i to baš one prve radne akcije izgradnja Novog Beograda.
Pa kako ste tu pronašli elemente fantastike?
Pa nadogradio sam ih. Znači, to je sad onako jedan lep način da vi sada uzmete jednu istorijsku činjenicu, znači jednu epohu, jedan događaj koji onda opišete sa puno realizma i onda dodate neki svoj začin fantastični i onda to učinite onako još interesantnijim čitaocima. Naravno, jasno je razgraničenje gde je ono prestaje istorija, počinje neka fikcija, ali je meni bilo izuzetno zanimljivo i jako drago da sam imao prilike da razgovaram sa učesnicima tih prvih radnih akcija 48. godine na Novom Beogradu. Oni su mi dali puno tih anegdota koje nisam mogao da nađem u istorijskoj građi i iz toga se ovako rodila neka priča koja je postala onako i fantastična i uzbudljiva i zanimljiva, nadam se.
Iz prve ruke, dakle, informacije.
Da, iz prve ruke.
Pod naslov Peščane hronike, zateškane istine uvek izrone na videlo, ali stvarno?
Pa u ovom slučaju je to jedna teza koju imamo u romanu, možda nećemo reći kakve su to tačno istine. Sama priča se bavi jednom grupom pionira, na radnim akcijama naravno su bili omladinci, ali ja sad koristim taj jedan motiv, pojavljuje se u onom filmu Prekobrojna, čuvenom, o radnim akcijama, gde sad jedan klinac pokuša da se promova tu na radne akcije, kod mene je to jedna grupica pionira koji budu kuriri i onda sad oni vide šta se tu sve dešava, njima je to čudesno, fantastično, pričamo o deci koji su došli sa planine, koje nisu videla voz u životu i to je činjenično stanje, ja sam slušao direktno priču o takvim situacijama i onda se oni onako oduševljavaju tim jednim novim svetom, Beogradom, tim duhom bratstva, jedinstva, svim tim brigadama iz cele zemlje, oni su obilazili muzeje, odlazili u Narodno pozorište, zaista je bilo tu puno čudesa za njih, ali otkrivaju jednu mračnu tajnu zakopanu ispod peska Novog Beograda. Inače, Novi Beograd je tada bio jedna velika peščara i močvara, ona se prvo isušivala, jedan teren prilično nezgodan za gradnju, i sad ta mračna tajna, to je jedno prokletstvo iz prošlosti, ostaje da onako zaposeda Novi Beograd i raspriče se ta priča u decenijama koje slede.
Inače, ja bih rekla još pre nego što vas upoznala, vrlo zanimljiv gost, s obzirom da znamo da ste završili farmaciju, da pišete kratke priče, da ste sad objavili roman i da ste okrenuti kada je o pisanju reč toj fantastici. Naučna fantastika je, ja sam vam to malo pre rekla, imam utisak ovako kao čitač, čitalac samo, jedno vreme bila okrenuta budućnosti zaista, sećamo se nekog zlatnog doba kada se naučna fantastika je podrazumevalo, imala u sebi i svemirski brod i druge planete i različite priče na taj način ispričane, da bi onda nastupilo jedno zatišje, pa se onda, evo, vidimo, okrenula prošlost. Jel vi primećujete tako nešto?
Da, pa mislim, evo, to smo i rekli malo pre, da smo se malo razočarali, čini mi se, znači da je taj neki optimizam, pa eto, i to je opet jedan element koji sam želeo ovde da iskoristim, eto, možda je taj Novi Beograd bio neki futuristički grad ili makar tako zamišljen, on je imao te korbizijovske principe radijalnog rada, implementiran čak i najveći primer toga, i onda se to nije desilo, ta svetla budućnost koju smo očekivali, koju su mnogi SFPC-i najavljivali, se nije dogodila i onda je jednostavno možda i u književnosti od neke utopije smo prešli u distopiju, znači sada imamo mnogo priča i naučna fantastika je živa i zdrava, hvala Bogu, znači postoji veliki broj pisaca, vrlo kvalitetnih knjiga, na kraju to možete uvek vidjeti po ovim hollywoodskim blockbusterima, oni su sada dominantno čak naučno fantastični filmovi, ali nemam toliko te optimistične vizije, nismo otišli u daleki svemir, nismo sreli vanzemaljce, nisu se desile mnoge od stvari koje smo očekivali i nadali se, nemamo ni čak ni leteća kola, a kamoli neke druge ambicioznije otkrića koje su SFPC-i predviđali, i onda je možda to okretanje samom čoveku logičan sled.
Znači, neko kolektivno nesvesno i neka daleka prošlost, Tolkien i sve ostalo danas
jeste,
je
jeste, sad je to onda opet ta epska fantastika došla onako u prvi plan, mi smo te neke tehnološke budućnosti prešli ka nekoj izmaštanim zemljama, jednom begu od stvarnosti, možda nam je to sada i svima malo potrebno.
Bavite se i stripom, što takođe nije često ovde, barem, mada znamo da postoje ozbiljni stripovi, jedan od takvih je i ovaj koji vi objavljujete, zove se Dardaneli. Kada kažem ozbiljni stripovi, onda podrazumevam da se u svetu na njih gleda, to ste mi vi rekli, kao na knjigu, kao na bibliotečku jednu vrednost koja se čuva. Dakle, to su stripovi koje se ulaže mnogo rada i koji zaista imaju jednu veliku vrhu, nisu samo zabava i crtež onako najprostije vrste.
Da, svakako, još od 60. godina strip je podignut na pijedestal devete umetnosti, ravnopravne sa ostalim umetnostima, znači odvojen od književnosti, odvojen od likovne umetnosti, naročito u Francuskoj, u Japanu, Americi, Italiji i Španiji, znači velikim strip tržištima, on ima izuzetno visok rang i prave se naravno i velike izložbe strip autora, takođe ima i počasno mesto bibliotekama. Meni je veliko zadovoljstvo da je moj strip Družina Dardaneli, prvi album koji je izašao 2011. godine, našao mesto u bibliotekama u Srbiji. Evo, to je onako jedna lepa stvar, tako da će klinci kojima je strip donekle namenjen, jer se bavi uplitanjem junaka iz lektire, znači to su, junaci stripa su Koštana, Hajduk Stanko, Karađos,
bez obzira što oni u lektiri nisu povezani, vi ste
nisu
ih povezali.
Mi smo ih povezali, smestio sam ih sve onako, ali tako su koncipirani, takvi su likovi koji su se mogli smestiti, eto sada kada bi izašli iz svojih izvornih dela u jedno mesto i u jedno vreme i onda se oni sad sreću, okuplja ih Vukašin Katić iz Vremena smrti i oni postaju jedna grupa tajnih agenata koji se bore protiv nekih
zlih sila. Interesovanju za lektiru?
Da, apsolutno, to mi je bila ideja, naravno da je strip i ozbiljnije od toga, ima za ljubitelje književnosti puno onako skrivenih detalja koje će moći sa zadovoljstvom otkrivaju, znači to nije strip koji se onako uzme i baci, nego se onako iščitava, tako je i zamišljen i dugo smo na njemu radili, kao što sada radimo i na drugom delu, ali takođe može poslužiti i nekim novim klincima da se zainteresuju prvo za strip, a onda otkriju, pa čekaj, ko je sad taj, vidi jazavac, stavili smo jazavca kao lika, znači, pa kao dete jazav, pa to je to ti je iz te i te pripovetke, hajde kao pročitaj to, to ti u lektiri i onda se tako nekako
i tako uzmu Petra Kočića.
I uzmu Petra Kočića i počnu da čitaju onako i nastave da čitaju, nadam se.
Dardaneli je strip koji na kome se dugo radi. Rekli ste mi, izašla je jedna priča, trebalo bi sad da izađe tek posle dve godine.
Da, da, pa zato što je to taj francuski tip albuma, crtač Dragan Paunović zaista radi to jednim izuzetno realističnim stilom sa puno detalja i onda se jednostavno za jedan strip od 48 tabli zaista potroši punih godinu dana i više na njegovu izradi, naravno uz druge obaveze, jel tako, ne možemo se samo baviti stripom, ali definitivno da je jedan ogroman trud uložen u takve stripove. Uopšte strip kakav god da se pravi je jedan i veliki i ozbiljan posao. Eto, veliki broj naših autora, to je isto zanimljivo reći, njih više desetina radi u stranim izdavačkim kućama, znači oni se nalaze u Srbiji, ali sada putem ovog interneta to sve jednostavnije.
Prosto zato što je tamo razvijenije, jel tako?
Apsolutno, tržište je koje prima, tako da uglavnom naši crtači rade najviše za francusko strip tržište, francusko, belgijsko, špansko, američko, englesko, italijansko, tako da ima nas svuda u stripu, to je onako jedna velika zajednica.
Kada izlazi novi strip Dardaneli?
Novi strip izlazi na jesen, evo sad intenzivno radimo na tome. Ja kao scenarista sam moj posao završio.
Sad
se crta, ali naravno
mi se zadovoljni kako je prošlo sa prvim, jel to?
Apsolutno, pa evo ovog malteneni nema, može se još naći po nekim knjižarama, ali je zaista imao jedan lep odziv, čitaočka publika je pozitivno odreagovala, svidela im se priča, svidio im se crtež i sa nestrpljenjem očekuju nastavak.
Rekoh da ste vi farmaceut po osnovnom obrazovanju, u agenciji ste za lekovi i medicinska sredstva Srbije, nećemo u ovoj priči pričati o lekovima, mada to jeste vaš posao, ali ovo dajem kao primer, neko bi možda ko nas sluša rekao, pa čovjek je hiperaktivan, dakle, to je bilo možda u renesansi, danas toga nema.
Pa dobro, malo se to razvuče pa se stigne sve, onako nešto drugo se žrtvuje, ali definitivno kad svuče to, kad osjećate u sebi da imate te priče koje želite da ispričate, meni je priča za Peščanu hroniku u stvari došla od moje bake, to je zanimljiva jedna anegdota, ona je učestvovala baš na onim prvim radnim akcijama Pruzi Šamac Sarajevo i sad tu postoji jedna onako zanimljiva priča, ona je primetila da se noću neki članovi Brinjene brigade ustaju, odlaze nekud i sad nikad nije saznala šta se to dešavalo, verovatno neki partijski sastanak ili neka druga stvar, ali je to njoj ostalo kao jedna onako mala misterija i ja sam tu misteriju iskoristio u mom romanu i to mi je bila ludica za celu priču.
Te bakine finese, fantastike, vi napraviste roman.
Da, jedne anegdote, eto, šta ispade.
Ovo vam je prvi roman, nadam se da ćete nastaviti, za ovaj roman trebalo vam je dve godine rada, što je naravno logično, lepo delo ovako izgleda, čitaću ga naravno vrlo rado, a da li ćete ostati u ovom žanru i imate li već nešto novo na čemu radite? Znam da je za pisca ono što je trenutno objavljeno stara prošlost, jel?
Tako je, naravno, već uveliko radim na drugim pričama, svakako ne želim da napustim kratku priču i nastavit ću da je pišem i dalje, eto, u tih dve godine sam objavio bar jedno 15 priča, ali ono što mi je jako zanimljivo sada, i eto, baš vraćajući se na tu temu radnih akcija koje su nisu obrađivane na našoj književnosti, eto, nadam se da sam ih ja dostojno predstavio, ima puno tih istorijskih tema koje su izuzetno, izuzetno zanimljive, a nisu, da kažem, adekvatno, dovoljno ili čak uopšte predstavljene. I taj neki možda nostalgični pogled unazad, ali ne samo nostalgični pogled unazad, već i jedno kritičko sagledavanje bliski i dalje prošlosti je po meni neophodno u književnosti. Moramo to negde zapisati, naravno postoje istorijski udžbenici koji će se time baviti, ali potrebno je da postoji i neka priča, da li će ona biti priča fantastike ili neka druga. Ja mislim da je jako važno da se, a to sam naučio pišući Peščanu hroniku, sa dobrim studioznim pristupom, pa čak ako možete iz prve ili makar druge ruke da čujete još neki detalj o nekom istorijskom događaju, treba to zapisati da ostane onako u romanesnoj formi, je to dosta pitke i onda će ljudi to čitati i ostaće im.
Još jedno pitanje u vezi Peščane hronike, kada već kažemo da ste obradili ovu temu radnih akcija sa elementima fantastike. Da li su elementi fantastike zapravo metafora za neku vašu ličnu kritiku nečeg u našem društvu ili je to zaista samo poslužilo da bi bilo interesantno?
Apsolutno, ne, nije samo sebi svrha, znači upravo ste onako pogodili u centar, što se kaže.
Da.
Želeo sam, mada opet ne možemo to otkriti jer je to onako jedan veliki preokret, ali definitivno ti, ajde kažemo, duhovi prošlosti koji nas i dalje opsedaju, a mi ih ne uspevamo razumeti, ne uspevamo da ih razumemo, ne uspevamo da ih sagledamo na pravi način, je nešto sa čime moramo da se suočimo i zato je ta jedna hronika koja je zapisana u pesku i što je neki glavni motiv i to neko naše uporno zaboravljanje prošlosti koja se opet vraća i zato su to te zataškane istine koje izlaze na videlo. Neophodno, znači, i onda je po meni, ja to, ko bude čitao, otkriće o čemu je zaista reč, da se suočimo sa time, da to prihvatimo, prepoznamo i da onda krenemo dalje, da naučimo možda iz nekih grešaka, iz neke jednostavno neiskustva. I jako mi je važan taj motiv tih mladih graditelja koji dolaze na mesto tog Novog Beograda da je pustara, ali nije samo pustara, postojala je tu neka dalja predistorija i oni koji možda znaju više o istoriji Novog Beograda znaju o čemu pričam, i mračna predistorija, logor, Staro sajmište, naravno i sajam beogradski, znači postojale su i lepe i ružne stvari, znači koje su se i strašne stvari koje su se dešavale na tako jednom mestu i onda sada imate opet neku novu budućnost koja dolazi, pa onda možda malo i gazi preko svega toga nerazumevajući ono što je došlo pre i tako mi to ponavljamo iznova i iznova i to je negde po meni i jedna od važnijih osobina književnosti, a fantastika je tu da onako dodatno naglasimo da nešto što bi eto ostala kao neka samo priča, onda onako nas malo onako skoči pa nas uplaši.
Da bismo bili upečatljiviji.
Pavle
Zelić, mladi autor koji je upravo objavio svoj prvi roman Peščana hronika, a inače farmaceut po zanimanju, bio naš gost. Hvala vam najlepše na vremenu, želimo vam mnogo uspeha u ovom lepom poslu književnika, a i u vezi s farmacijom naravno.
Tako je.
10 časova 47 minuta, Radio Beograd 1.
C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile, tu mi leggi dentro, io no. Gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia, nuda lì sul foglio. Io sono un pescatore di asterischi sotto un'onda a forma di parentesi rotonda che mi porta via. Non si può partecipare subito a un concorso di poesia, che idea intitolar l'apnea vale un primo posto. In questo gioco di pensieri sporchi su fra un letto prima di abbracciarti mi connetto e penso insieme a te. I tuoi capelli neri a punta d'inchiostro si aggrovigliano ai miei. Io polipo, tu seppia, non vuoi farti mangiare, però nella vita c'è sempre un però. E tu sei bella come quella Madonna che un giorno qualcuno pescò. Siamo giocolieri, non sprechiamo il tempo a cercare il senso gravitazionale che non c'è.
Još 10 minuta ostalo do 11 časova i još 5 minuta traje današnja šetnja. Poštovani slušalci, ovako pri kraju da vam kažem da je u 10 časova najtoplije bilo, što se temperatura naravno tiče, u Zaječaru i Negotinu izmereno 19 stepeni, u Kruševcu 17, u Nišu 16, 15 u Kragujevcu, Leskovcu i Požegi, a u Beogradu 12, Novi Sad 11 stepeni. Najsvežije na Crnom vrhu, naravno planina je u pitanju, samo 8 stepeni. Tako otprilike izgledaju temperature vazduha u našoj zemlji u ovom trenutku. Završavamo polako današnju šetnju. Za nepunih 5 minuta počinje naša emisija o kulturi govora srpski na srpskom, a posle vesti u 11 časova sledi drugi sat talasanja. Centralna tema je šta je na redovnom prolećnom saboru Sveti arhijerejski sinod prećutao, a o čemu je progovorio. Sa gostima će u studiju biti moja koleginica Zorka Đukanović. Naravno, sa vama sam posle 12.15 u poslednjem satu talasanja u emisiji U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Udangwa boso, udangwa mbusa, dosidi weni umalano. Londo lende boso di titimbusa, tobia weni umbadangwa nonna. Nimbo wango nyende mbo asumo, bongwa somo nanginye ya muna ndende moyo wendu tumba. Nimbo wango nyende mbo asumo, wape bongwa somo nanginye ya muna ndende moyo wenda. Singa lambwe,
ao tindande mulao. Longue
mole de olondo kwala mole manu singa lombo a tin bande mola longue
mole de
olondo kwala e bulu ma boy ma soro ndabo de kembi amwe chingelwa lo 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 ke Nyendembo wasupo wapebo wasomo nanginye ya muna ndenge moyo wendu tumbao Ninbo wango nyendembo wasupo wapebo wasomo nanginye ya muna ndenge moyo wene Kwinye nanginya
Aotimbande mula longe monende ulondo kwala
Emanue osengalambo
Aotimbande mula longe monende ulondo kwala
Yano tunge tomutu atiti Ah, sangwa masuki mutom se lambo Kuna tete ndutu ima patube Bote yana wenge Titi to lambo
Ain't nobody
Yakata babu bumba oba Ain't nobody yakata babu bumba oba
Ain't nobody
yakata babu bumba oba Ain't nobody yakata babu bumba
oba Ain't nobody
yakata babu bumba oba Now No tunge tomoto ati tindabo Awa sangwa masoki moto mse lambo Bona tete ndutu ime batu tendu Bote ya na wenge Otiti to lambo
Nobody
Emanu, osi tu kote mola indu. ka bunya yoy mungda ba
sweet mary
mama mary
when is sane
mama mambo malunge mononika de when is sane ba
na mala jeju bande na matimba jeju na mala jeju bande na matimba jeju bande
Tuna bana bongo wenge batimbi wolowa batimbi tubamila.